Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin. Kello 1. Petteri Sihvonen.
Hyvää tiistaipäivää tasapuolisesti teille kaikille Yle Puheen kuuntelijoille. Tässä ohjelmassa keskustelemme urheilusta rehellisesti. Emme kuitenkaan tutki sarjataulukoita ja laske plus-miinustilastoja, vaan puhumme koko aiheesta, siis urheilusta laajemmissa silmänaloissa. Kiinnostaa tietää, miksi me suomalaiset suhtaudumme urheiluun niin kuin suhtaudumme. Millainen urheilukansa me olemme? Ja alkutöyksi on tietysti tehtävä riittävän laaja määritelmä käsittele urheilukansa. Se nielee sisäänsä mieluummin paljon väkeä kuin rajaisi pois massoja. Urheilusta mitään piittaamaton tai sitä jopa vihaava kansalainen kuuluu hänkin käsitteen piiriin. Urheilua seuraamaton ja urheilun arvon kieltävän ihmisen suhde urheiluun on hieman kuin ateistin suhde uskontoon, eli jonkinlainen suhde on olemassa. Urheilukansan ydinmehua ovat tietenkin urheilijat itse, heidän valmentajansa ja huoltajansa, mutta erittäinkin urheilua seuraavat kannattajat, fanit ja erilaiset median tarinankertojat. Monesti urheilukansalaisuuteen suorastaan synnytään, kuten tämänkertaisen vieraanikin kohdalla lienee ollut kyse. Lapsena, nuorena vitsa väännetään. Mutta muistatteko ja tiedättekö tämän? Suomen Yleisradio, Andien talvikisat ja täällä Immo. Suomen eli Elmon ja Kanadan välistä loppuottelua on nyt pelattu kolmannen erän puolivälin saakka ja tilanne on 2-2. Meikäläistä istuvat jäähyllä Paasantila, Hurrina, Leposuo. Aloitus Suomen kenttäpuoliskolla. Kanadan joukkue on täysilukuinen. Elmo käy siinä vielä kopauttamassa maalivahti Henkka Ladonovi Ryynisen suojuksia ja luistelee sitten aloitukseen. Häntä vastaan asettuu kanadalainen aloituspesialisti Long Chong Pekining, jonka hauistuu kuulemma lepotilassakin mieleen siestaa pitävän sarvikuonon. Elmo voittaa kuitenkin kiekon itselleen, kiertää oman maalin, naaruuttelee kauniisti, kiertää maalin uudelleen, heittää jonkun huulen Henkka Ladonovi Ryyniselle, koska tämä purskahtaa nauruun. Mutta sitten ottaa Elmo vauhtia, kiihdyttää. Kolme vaahteralehti rintaista vastassa. Enää vain kaksi. Nyt ainoastaan yksi, joka kaatuu. Hoho! Elmo peippailee Kanadan maalin edessä, nauttii aivan silmin nähtävästi. Ei laukaise vielä, vaan nyt! Löysäveto rystypuolelta ja verkko heilahtaa. Punainen lampu syttyy. Siinä oli todellakin maali, taiturin, suorastaan taiteilijan tekemä. Loistavaa, fantastista. Isokokoiset purukumia jauhat kanadalaiset ovat hölmistyneen näköisiä. Tervetuloa vieraaksi kirjailija Tuomas Kyrö.
Kiitos.
Mikä on sinun suhteesi tähän Juhani Peltosen teokseen Elmo, josta luin otteen?
No, se on aika pitkä historia, että se on, olen lukenut sen varmaan 12-vuotiaana ensimmäisiä kertoja. Se on mun mielestä ainoa semmoinen vakavasti otettava suomalainen urheilua käsittelevä romaani, tai ainakin niistä, mitä mä oon lukenut. Suhteeni oli aluksi se, silloin 12-vuotiaana, että mä luin sen semmoisena supersankarikertomuksena, että olisipa meillä tällainen urheilija kuin Elmo. Ja sitten kun on siihen palannut myöhemmin, niin se voi edelleen lukea niin, mutta kiinnostavinta siinä on se ristiriita, että tämä päähenkilö supersankari ei ollenkaan haluaisi olla supersankari. Hän haluaisi juoda rommia ja syödä pemmikaania ja liittyä sirkukseen muistaakseni. Että joku samanlainen ristiriita, kun oli sitten myöhemmin luin Andre Agassista, tennispelaajasta, elämän kerran, jossa hän kertoi, että hän vihasi tennistä ihan lapsesta saakka. Sattui vaan olemaan niin helvetin hyvä siinä, että oli maailman paras. Sitten Elmossa on se, että se oli kuunnelmana on aivan loistava, jossa parodioidaan urheiluselostajia ja tätä urheiluhulluutta, niin kuin Paavo Noposta ja kuka on tämä vanhempi Noposen mentori oli toi. No, en nyt saa päähäni, mutta sitä on tullut kuunneltua saunan terassilla muutaman keskioluen jälkeen ja aina se on yhtä hyvä. Sillä lailla niin kuin voi tämän kirjan esikuvia katsella YouTubesta, niitä todellisia tapahtumia, kun Lasse Viren kaatuu ja nousee.
Joo, oma ensikosketuksenikin oli todella tämä kuunnelma ja sitten meni niin, aika nuorena luin Elmo-teoksen ja olin vähän pettynyt siihen, että itse asiassa näitä selostuskohtauksiahan siellä niin onkin niin kuin verrattain vähän, mutta toisaalta se kaikki muu, sehän avaa sitä teosta ja ilmeisesti juuri tällä kuvaamalla tavalla, jossa tuota ikään kuin suhteutuu tämä huippu-urheilijuus ja tähteys.
Joo, se on jotenkin niin kuin surullinen kirja myös siitä, että miten se irtoaa, se Elmon persoona ei tavallaan kiinnosta ketään, vaan se, että hän on urheilusankari. Ja siinä se on musta varmaan aika lähellä jotain totta, se väite.
Olet kirjoittanut Tuomas Kyrön parikin urheilukirjaa, ensin teoksen nimeltä 700 grammaa vuonna 2009 ja sitten toisen urheilukirjan pelkistetyltä nimeltään Urheilukirja. Tämä oli vuonna 2011. Pidän urheilukirjaasi tarkkanäköisimpinä sosiologis-psykologis-historiallisena kuvauksena suomalaisesta urheilusta. Se on parempi, mitä kukaan muu on aiemmin kirjoittanut mielestäni. Jos sopii, etenemme niin, että luen aina otteen teoksestasi ja sitten sinä kommentoit ja syvennät kulloistakin aihetta.
Hyvä näin.
Lähdetään liikkeelle. Kirjoitat muun muassa näin. Televisiourheilu on olemassa ilman selostajia. Radiossa kaikki vaatii kertojan. Hänet, joka tekee näkymättömän näkyväksi. Siksikään radioselostajien äänet ja hahmot ovat historian saatossa yhtä suuria kuin urheilijoiden teot. Paavo Noponen, Pekka Tiilikainen kuvittivat tapahtumia isänmaallisella paatoksella, lisäten mukaan pateetian ja vankan nousuhumalan. Raimo Häyrynen luotti tajunnanvirtaan kuin Pentti Saarikoski päiväkirjaromaaneissaan. Hän kykeni Suomi-Tsekkosluokkien harjoitusmaattelun selostuksessa viittaamaan tähtitieteeseen paimiolaiseen ystävänsä Harriin, antamaan sisä- ja ulkopoliittisia piikkejä, mutta silti pitämään kuulijan ajantasalla pelintilanteesta. Nimittäin sen, että Jiri Liba vei juuri Tsekkosluokkien lähes saavuttamattoman tuntuisen 8-0 johtoon. Onko selostajuus kirjailijuuden sukulainen? Onko uravalintani taustalla Antero Karapalo eikä Paavo Rintala? Selostaja on kaikki tietävä kertoja, mutta ei koskaan tapahtuman minäkertoja, se joka on toimija ja draaman synnyttäjä. Tuomas Kyrö, miten sinusta tuli sinä kirjailija? Noinko se on mennyt? Alkusysäystä ei olekaan antanut Paavo Rintala, vaan vaikkapa Antero Karapalo.
Mä luulen, että musta tuli kirjailija, koska musta ei ollut urheilijaksi. Että ei mulla ollut minkäännäköistä kirjailijahaavetta silloin, kun mä nauhoitin C-kasetille Höyry Häyrisen lätkäselostuksia, jotka löytyy edelleen työpöytäni laatikosta. Mä ihailin niitä urheilijoita, mä luin elämänkertoja urheilijoista, mä luin Pelestä ja Jari Kurrista ja kuuntelin noita, no ihan niin kuin, että oli todella hyviä selostajia, kuten nämä mainitut. Sitten oli sellaisia, jotka jäi ihan mitään sanomattomiksi. Sitten on tämmöisiä viharakkaussuhteita, kuten Bruun-Erik Wallenius, jota en nuorena kloppina tajunnut, kuinka hieno hän on, kun hän pitää sen oman linjansa ja selostaa hitaasti ja innostumatta mistään. Sanoisin, että kirjailija, miten se liittyy siihen, että aloin kirjoittamaan urheilu ja urheiluselostaminen. Siinä urheiluselostamisessa on tiettyjä sellaisia samoja asioita siltä puolelta, kun kirjallisuus ei toimi. Jos kuvaa tasan tarkkaan sitä, mitä tapahtuu ja mitä me nähdään, niin eihän se ole kiinnostavaa. Se on tortta po tortta tai on selostajia, joilla maneerit työntyy. Maneerin ja tyylin ero on aivan äärimmäisen pieni. Jollain voi olla uskomattoman hieno tyyli, mutta kun se rakastuu siihen, niin siitä tulee maneeri. Tämä pätee sekä kirjallisuuteen että selostamiseen.
Jos palataan vielä sinne ihan lapsuuteesi, tuossa kirjassa hienosti kuvaat sitä, että tulit kokeilleeksi varmaan niin kuin lähes kaikkia urheilulajeja. Toki ei välttämättä missään seurassa eikä näin. Ja itsekin muistan saman jutun ja sitä tuli eläydyttyä niihin rooleihin. Monta kertaa kotona saatoin olla Valeri Harlamov ja näkymättömällä mailalla kikkailla tehdä maaleja. Ehkä oma kohtaloni poikkeaa siinä, että sitten huomasin olevani ehkä riittävän hyvä siinä urheilussa, mutta sinulla tavallaan sitten ilmeisesti, niin kuin sanoit, niin se hetki, että et välttämättä osaa sitä toteuttaa niin hyvin, mutta sinun päässäsi Sinko oli hirvittävä määrä siitä kuitenkin ajatuksia ja oli mielikuvitusta. Et ehkä tässä kuitenkin sillä lailla jollain lailla on se kirjallisuutesi pohja.
On siinä semmoista jäljittelyä ja leikkiä. Näitä just sitä pystyin yksinäni heittämään loputtoman määrän keihäheiton olympiafinaaleja meidän mökin pihassa. Hypin yksin ja kavereiden kanssa sohvalta Telemark-alastuloja ja Holmen Collinin kisoja. Ja se niin kuin loputon, että kun koulu loppui tai se lopetettiin jo paria tuntia aikaisemmin ja lähdettiin vaan höntsäilemään lätkää pihaa, oli jäätä tai ei. Ja siellä jäällä, jos jäätä oli, niin niin pitkään luisteltiin, että sitä hiekkaa oli jo enemmän kuin sitä jäätä. Että jotenkin se, kyllä mä lapsuuden muistan 50% erilaisena urheiluna. Kesällä yleisurheilu. Niin kuin, oli tietyt inhokit, joku hiihto ei koskaan innostunut. Sen löysin vasta 35-vuotiaan.
Mennään eteenpäin. Kirjoitat, fanius voi syntyä kuplavolkkarin takaikkunan liimatusta tarrasta, jonka loko painuu 6-vuotiaan pojan tajuntaan, eikä lähde sieltä koskaan. Sama poika istuu 45-vuotiaana puolityössä Hartwall-areenassa ja miettii, mitä helvettiä hän siellä tekee. Elämä on toisaalla. Ei auta. Se on se loko, joka nykyisin on 45-vuotiaan maasturissa. Oman joukkueen valintaan vaikuttaa joukkueen itseen asemointi ja maine, duunareille duunarijengi, porvareille porvarijengi, hurreille hurrijengi. Näin oli silloin, kun tuollaiset määrittelemät olivat totta. Nykyisin luokkarat ovat kadonneet. Pienimmissä liikakaupungeissa valinta on helppo. Yksi joukkue, yksi ääni, yhden jengin verkkaritakki. Niin, Tuomas Kyrä, noinhan se menee. Kovin irrationaalinen seuravalinta, fanittamisen kohde vaikuttaa myöhemmässä elämässä jopa rationaalilta tahtotilalta. Ja asia otetaan alkusysäyksen satunnaisuuteen nähden melko tosissaan.
Joo, tämä oli totta itselleni jonnekin. Mä muistan sen tarkan hetken, se oli, taisi olla jokereiden viimeinen mestaruus vanhassa jäähallissa, oltaisiko eletty vuotta 97 tai 98 Tepsiä vastaan. Ja siinä se oli ollut mulle maailman merkityksellisintä 7-8-vuotiaasta asti. Se joukkue, niiden menestys, niiden tappiot, se sellainen identifioituminen siihen joukkueeseen oli 100%. Yhtäkkiä huomaan, että ei, että no tässä mä nyt taputtelen, mutta mitäs järkeä tässä on? Siis semmoinen oikein hölmö, mitä itse nyt kuitenkin enemmänkin inhoan sellainen niin kuin ensimmäisen vuoden taideopiskelijan lause, että siellä ne polvihousuissa aikuiset miehet, niin hetken verran sellainen oli minussa. Ja sen jälkeen mä nyt tälleen seuraajoukkuetasolla enää tavoittanut sitä. No toinen puoli oli
missä
se, että...
Missä iässä se lakkaa se tavoittaminen?
23-4. Mutta kyllä mä niin kuin tosta, kyllä toi maajoukkue edelleen herättää musta sellaisen tiukan kannattajan, mutta aloin sitten se, mitä tuli tilalle, tuli laajempi katsominen, että nautin hyvästä urheilutapahtumasta ihan sama, ketä siellä on, mikä joukkue siellä on.
Kirjoitat kuitenkin tavallaan tuossa itseäsi vastaan, mitä äsken vastasit, tällä tavalla, että urheilukatsomossa on lupa, miltei velvollisuus valita puolensa, kenen joukoissa seisoo, missä katsomossa istuu, minkä joukkueen nimeä huutaa ääneen tai hiljaa mielessään. Urheilutapahtuman puolueeton seuraaminen on jättäytymistä jonkin olennaisen ulkopuolelle, tunteettomuutta. Niin kuin ei tuntisi surua hautajaisissa tai iloa kastajaisissa, kieltäytyisi hyvin tehdyn näytelmän tarjoamasta katarsiksesta. Urheilu on osin teatteria, mutta myös sirkusta, joka ei pyrikään syvempiin sisältöihin kuin viihdyttämiseen. Eli oletko Tuomas Kyrä pikkusen nyt tämän ulkopuolella, katsotko yläpuolelta ja puhutko tästä nyt niin keskimääräisestä katsomokäyttäytymistä?
Puhun siinä keskimääräisestä katsomokäyttäytymistä. Tunnen enemmänkin jääväni jostain paitsi kuin olevani sen yläpuolella sen asian. Ja sitten toisaalta haluaisin, että urheilu voitaisiin katsoa vähän sillä lailla, että belgialainen, joka hiihtää siellä 26 ja tekee elämänsä parhaan suorituksen, niin nähtäisi se arvo siinäkin, eikä vain siinä, että tämä nyt oli Suomi tai tämä oli juuri Saipa tai juuri niin kuin Tikkurilan jääveikot.
Eli näet, että tämmöinen fanittaminen, se pikkusen rajoittaa sitä, että se katsontakulma tulee vähän kapeaksi ja siitä mahtaa jäädä vähän se urheilun kokonaisnautinto pois, mutta onko sillä toisaalta sitten väliä, jos yhtä seuraa kannattamalla saa sen tunnerekisterin, minkä saa?
Ei sillä ehkä ole väliä, mutta se on semmoinen kita, jota on aika helppo sitten ehkä syöttää tuolta median ja teollisuuden, mediateollisuuden puolelta.
Nyt päädytään kohta sisupuukkoon. Ja se on minun mielestä aika nerokasta tässä, mutta jos kuulijat malttaa tämän verrattain pitkän tekstin Tuomas Kyrön kirjasta Urheilukirja. Koko Suomen ajatus on myyty meille sillä, että Hannes Kolehmainen juoksi Suomen maailmankartalle. Olemassaolomme on määritelty sillä, kuinka meidät tunnetaan ulkomailla. Urheilu, F.E. Sillanpää, metsäteollisuus, Armi Kuusilla, Lassi Vireen, Nokia, Him, Lordi, Martti Ahtisaari. Urheilun tehtävä on ollut ruohonjuuritasolla vastata kansanterveydestä ja ylätasolla viedä poikiamme maailmalle voittamaan kaikkien muiden maiden pojat. Emme ehkä osaa puhua, mutta sitäkin kestävämmin juosta. Tärkein sanoma suuntautuu kuitenkin sisäänpäin minäkuvaan. Olemme parhaita, vaikka olemme köyhiä, kestämme enemmän kuin muut. Maailmansotien välisen ajan suomalaismenestys viesti terveestä, sitkeästä ja kilpailukykyisestä kansakunnasta. Poliittinen jako tarkoitti jakoa hyvin ja pahoihin, oikeamielisiin ja isänmaanpettureihin. Ja vaikka aika on täysin toinen, vaikka aatteet, uskonnot ja talousjärjestelmät kiepahtaneet ympäri, yhä edelleen olympialaisiin lähetetään samalla asenteella. Yleisradio viestii sen kotikatsomoihin samalla asenteella kuin mainostelevision puolella. Jari Porttila tekee haastattelunsa samalla Suomi edellä asenteella kuin Martti Jukola 30-luvulla. Kärkijoukkoomme käyvät yhä vuosi vuodelta pienemmiksi. Urheilun merkitys yksilön ja yhteiskunnan elämässä vähäisemmiksi, mutta liitot ja johtomiehet elävät mennyttä aikaa. Ennen kisoja kilpailevalle nuorisolle asetettiin viralliset mitalitavoitteet, jonka termin on varmaankin brainstormannut alivartiosihteeri. Kisakatsauksessa tunnetaan suurta huolta, kun tavoite ei täyty, ja lopulta vaaditaan päitä vadille, parhaille lahjoitetaan sisupuukko. Mikä muu demokraattinen kansakunta lahjoittaa puukkoja urheilijoilleen? Kenties Talebanien urheilu- ja voimisteluliitto sitkeätahtoisimmille pyöveleille, jotka ampuivat aviorikkoja ja Kabulin jalkapallostadion lauantaisessa telottajaisissa. Yhä enemmän jää sisupuukkoja jakamatta, ja väistämättä joutuu miettimään, minne ne kaikki kerätään. Onko satamassa kontillinen sisupuukkoja? Onko Vierumäellä sisupuukkohuone? Tulevatko ne joskus tarjoustalon alennuslaariin 1,5 euron moran viereen? Tuomas Kyrö, tuo sisupuukkuhuomio on briljantti, ironiassaan nerokas. Mutta onko suomalainen huippu-urheilu edelleen valjastettu kansallisen identiteetin vankkureiden eteen?
Se on ehkä mennyt niin, että identiteetit tai aatteet on kadonnut. Se ei enää ehkä palvele sellaista suoranaisesti jotain kansallista aatetta tai sitten toiselta puolelta työväen urheiluliitto työväen aatetta. Mutta onko se sitten helpoin tapa juuri myydä ja kaupallistaa tämä? Katselin aika järkyttyneenä talviolympialaisia, joissa meidän menestys oli vaatimaton Suomen. Ja joka lähetyksen kärki on se, että kuka suomalainen siellä tänään epäonnistuu. Tai siis odotettiin, että onnistuu. Ja sitten se määriteltiin vähän sillä lailla, että eihän ne ehkä edes epäonnistunut, kun ne oli 17. Se oli heidän tasonsa, mutta niiden olisi pitänyt olla 6. tai 5. Tai nyt kun katsoo jääkiekkoa, MM-kisoja, niin ikään kuin siellä ei olisi muuta maata kuin Suomi. Ja pelataan jotain alkusarjaa ja vedetään hirveitä johtopäätöksiä jo yhdestä ottelusta. Tämä on asia, joka ärsyttää minua suuresti ja kaventaa valtavasti sitä, mitä se voisi tarjota. Ehkä kesäolympialaissa jo osataan katsoa sitä pikkusen niin, että se Usain Bolt saattaa olla kiinnostavampi kuin suomalainen 110 aitajuoksija.
Ja kansainvälistä jalkapalloa osataan hiukan jo katsoa.
Todella, joo.
Eli se pikkusen kehittää sitä katsotun kantaa. Mutta mitä ajattelet, mistä tämä meidän orientaantojemme johtuu? Onko se historiallinen painolasti, kun se siellä 30-luvulla oli niin voimakas se urheilun ja kansallisen identiteetin liitto?
Mä luulen, että se on. Se on pienille köyhille kansakunnille aina semmoinen paikka, missä voi näyttää, tuoda sen pätevyyteensä, tai isoillekin. Kyllähän niin kuin Venäjä, joka nyt pröystäilee, niin kyllähän se urheilu on nopein ja helpoin. Mä oon katsonut pienellä järkytyksellä myös sitä, miten siellä tehdään sitä jääkiekkopropagandaa. Nostetaan se CCCP-joukkue, vanhat 60-70-luvun Summit Seriesit Kanadaa vastaan uudestaan esille. Koko ajan näkyy Tretjakin ja Fetisovin ja näiden lapsuuden sankareiden naamoja, mutta kyllä se on aina käytössä. Nopeasti, helposti. valtaapitäjille. Mä en usko, että urheilijoilla sinänsä on niin kuin minkäännäköistä. Että niillä on merkityksellistä toki pelata siinä Suomi-paidassa, mutta varmaan siinä on kavereita ympärillä. Pelataan enemmänkin niille kuin sille kansakunnalle.
No mennään sitten siihen urheilijaan, jonka ihan hyvin tuossa määritellit, että hän välttämättä ei ajattele siinä mitassa sitä ikään kuin sen kansallisaatteen kautta, mutta mennään tähän takaisin teokseesi Urheilukirja. Suomen olympiakomitean silloinen varapuheenjohtaja Ilkka Kanerva lausui ennen Pekingin 2008 kesäolympialaisia: olympialaiset ovat maailman laajin toistuva tapahtuma, jonka historia on siinä, että olympiakisojen ajaksi on ikään kuin sodat keskeytetty ja pidätytty poliittisilta manifestaatioilta. Siitä pitää kiinni, muu on periksi antamista. Hassu tulkinta, väärä tulkinta. Nykyaikaiset olympialaiset on nimenomaan keskeytetty sotien ajaksi eikä päinvastoin. Vitaalein elävä materiaali on kilpailut taistelukentillä hengestään Verdunissa, Stalingradissa, Kannaksella, Dresdenissä, Hiroshimassa. Urheilupomat ovat siirtäneet kätevästi sodan ajaksi upseereiksi ja taas takaisin. Ei ole mitenkään vaikea kuvitella Ilkka Kanervaa organisoimaan viihdytysjoukkoja ja jatkamaan verkostoitumistaan kriisiään olosuhteissa viestimiesten korpeen vetämillä puhelinyhteyksillä. Ainoa asia, joka olympialaisten ajaksi keskeytetään, on vapaa kilpailu, kun pääsponsori on Coca-Cola, Pepsi ei saa näkyä missään. Luultavasti Suomessa tai missään muussakaan vapaan kilpailumaassa ei enää voitaisi järjestää olympialaisia. Ne on helpompi järjestää kolmannen maailman maissa, joissa on aina ymmärretty suuruuden ekonomia, jossa ei jakseta surra muutaman pienyrittäjän tai kansanryhmän tuhoutumista. Urheilijat yksilöinä vapautetaan olympialaisten ajaksi moraalista, mielipiteistä ja muiden ajattelemisesta. Oikeastaan heitä kielletään ajattelemasta ihmisoikeuksia tai taloudellista eriarvoisuutta tai asemaansa lenkkarifirman edustajan maassa, jossa lahdataan munkkeja tai jossa pikkulapset ompelevat niitä samanmerkkisiä lenkkikenkiä. Urheilijat tietävät kilpailevansa sikavaltioissa, mutta ajattelemisen ja puheen sijaan heidän tehtävänsä on hiihtää, eli juosta, eli heittää palloa. Esimerkin loppu on juuri nyt akuutti. Pitäisikö mielestäsi, Tuomas Kyrö, leijonapelaajien tai valmentajien ottaa julkisesti kantaa Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteeseen?
Niin mä en tiedä, mä oon ehkä vähän eri mieltä kuin mitä mä oon kirjoittanut 3
vuotta sitten. Olet ristiriidassa itsesi kanssa.
Ehdottomasti, että tietävätkö ne. Onko se niin kuin urheilija, jonka suoritus on aina ja ensisijaisesti kehollinen ja sen sanallistaminen ylipäätään on typerää odottaa sitä urheilijalta, niin voidaanko me odottaa urheilijalta jotain poliittisia kannanottoja? Me saadaan niitä ihan tarpeeksi esimerkiksi kirjailijoilta, jotka eivät myöskään kenties tiedä yhtään mitään siitä, mistä puhuvat, vaan heillä on hirveästi henkilökohtaisia mielipiteitä, jotka he värittävät ja määrittävät jotenkin yleisiksi. Mun mielestä näissä se vastuu on jossain ylempänä, se on valmentajankin yläpuolella, ei Erkka Westerlund päätä, että kisat on Minskissä. Kalervo Kummola on ehkä päättämässä sitä, on myös siitä vielä ylempi poliittinen taso. Urheilija on töissä siellä, ja jos sä pelaat jääkiekkoa tai mitä vaan ammattiurheilua huipputasolla, niin eiköhän ne olosuhteet ole nykypäivänä, ne on ihan samat. Se tavallaan sit bussin ikkunasta saattaa silloin tällöin näkyä joku kerjäläinen, mutta se voi näkyä ihan yhtä hyvin New Yorkin kadulla kuin Minskin kadulla. Tai Minskin kadulla kyllä vähemmän todennäköisesti, se on nyt siivottu jonnekin kaukaisiin lähiöihin.
Entä sitten sellainen näkökulma, että miten ajattelet nämä maat, joissa on näitä ihmisoikeusongelmia, onko se niille, jotka siellä ovat sorron kohteena, hyvä asia, että ne kisat tavallaan viedään sellaisiin maihin, että onko siitä apua siitä hetkellisestä mediahuomiosta vai käykö siinä mahdollisesti niin sitten, että kun se homma on ohi, niin meno jatkuu entistä rapsakampana?
Tämä ei varmaan ole ihan yksioikoinen asia. Ei sitä voi väheksyä niin kuin MM-kisojen merkitystä ihan vaikka tavalliselle minskiläiselle. Siinä on just se, Suomi nyt ei tehnyt ihmisoikeusrikkomuksia 52, mutta totta kai se merkitsi, kun tänne saatiin olympialaiset sodan käyneeseen runneltuun raajarikkosten maahan, niin se on tarkoittanut, että hei, me ollaan osa jotain kansainvälistä yhteisöä, meillä on merkitystä ja perhana, että nyt järjestetään niin hienot kisat, ja sittenhän me uskotaan siihen vielä tänä päivänä, että ne oli viimeiset oikeat olympialaiset. Että en mä tiedä. Ne on kisoja Brasiliassa tehdään tällä hetkellä jalkapallon MM-kisoja ja ilmeisesti niin kuin ihan surutta siellä kuolee joka päivä rakentajia. Toisaalta ne on varmaan ihan järkyttävän isot merkitykseltään sille maalle. En ala kirjailijana väittämään, että tietäisin tähän oikea vastausta.
Joo. Miten näet tavallaan sen asetelman, että kun sanotaan aika tämmöinen triviaali heitto, että urheilu ja politiikka pitää pitää erillään, niin itse en saa siitä oikein kiinni. Että mitä sillä tarkoitetaan?
En minäkään. Mä saan siitä kiinni sen, ehkä sen urheilijan kohdalta. Toisaalta mä toivoisin, että tulisi sellaisia urheilijoita, jotka käyttäisi sen mediaa, koska tunnen urheilijoita, tiedän, että heillä on mielipiteitä ja heillä on niin kuin ihan, se urheilu tuottaa jo tietynlaisia näkökulmia, oppia, laajempaa silmänalaa. Mutta onko vaikkapa jääkiekkojoukkueen niin kuin se oman jengin koheesio ei kestä sitä, että yksi alkaisi sieltä hirveästi erätaukohaastattelussa sanomaan, että mut hei, mites ne ihmisoikeudet?
Voi olla, että jossain vaiheessa keskustellaan tässä vielä yksilölajeista ja joukkuelajeista, niin ehkä tämä on vähän raju kysymys, mutta että kun viittasit tuohon, että se joukkueen koheesio ei kestäisi sitä, niin olisiko sitten ehkä luontevampaa, että jos näitä suusanallisia avauksia tulisi ja mielipiteitä, että niitä tulisi sitten yksilöurheilijoita?
Niin niitä on varmaan tullutkin ainakin Suomessa. Tulee mieleen enemmänkin jotain Seppo Rätyjä ja Eero Mäntyrantoja, jotka niin kuin pidäkkeettömästi keihäheito. Ja toisaalta se on ehkä se perinne. Keihäheiton perinne on se, että me ollaan yksilöllisiä ärhäköitä äijää. Meitähän ei oman kautta kiinnosta, mitä herrat sanoo.
Eli se lajin eetoskin tavallaan pikkusen ohjaa sitten sitä niin, käytöstä, no tai mahdollistaa, nyt, tai kieltä.
Kyllä, nyt tuli just mieleen, että tuskinpa niin kuin Pauli Nevala olisi sanonut, kuten Teemu Selänne sanoi, että on ollut hieno olla tässä Kummolan mafiassa. Niin Pauli Nevala tai Jorma Kinnunen tai Räty olisi ottanut esimerkiksi jonkun urheiluliiton pampun ja sanonut, että on ollut hieno olla tässä mafiassa. Ei, että he ovat niin kuin itse itselleen sen ikään kuin suosta kaivaneet sen elintilansa.
Olisitko vienyt jääkiekon MM-kisat Valko-Venäjälle, jos olisit urheilujohtaja?
No jos niin kuin ihan mututuntumalta pitäisi sanoa, niin en olisi kyllä vienyt sen, mitä siitä tiedän. Se, tai sitten voisiko noissa laittaa jotain ehtoja? Saatte nämä kisat, jos. Et vähän niin kuin tehdään panttivankikauppaa, niin eikö voisiko, niin kuin, voisiko se lajiliitto asettaa ehtoja sille maalle, joka järjestää ne kisat. Ja mä luulen, että Valko-Venäjä on sen verran kuitenkin, haluavat niin paljon ne kisat, että olisi valmiit antaa jotain vastineeksi siitä.
Yle Puheessa. Tiistaisin. Kello 1. Petteri Sihvonen.
Sitten puhutaan hieman leikistä ja sodasta ja niiden suhteista. Siteeraan taas kirjoittamaasi. Synnyttääkö poikien leikki sodan? Synnyttääkö sota poikien leikin? Kumpi on muna, kumpi on kana, kumpi on pallo, kumpi on granaatti? Jäljitteleekö urheilu sotaa vai sota urheilua? Onko sota lapsesta karannutta leikkiä? Olimmeko me ryhmä pikkusotilaita valmiina Nicaraguan sissiliikkeeseen? Pääpaino sotaleikessä on sanalla leikki, ihan niin kuin autoleikeissä, nukkeleikeissä tai kotileikeissä. Emme me opetelleet tappamaan, vaikka silmissämme vihollista kaatuu kuin kortta. Kylväessäni tuhoa pölynimuri liekin heittimelläni, en pyrkinyt aiheuttamaan tuskallisia kuolemia, vaan pelastamaan maailman raakalaismaisten natsien käsistä. Olin roolissa, eläydyin, mutta tiesin näyttelevänä. Erotin oikean kiväärin ja puukiväärin, erotin nipistyksestä syntyvän kivuina kuvitteellisesti aiheuttamani saksalaisvihollisen kuolemat. Kun sama leikki piti 16 vuotta myöhemmin aloittaa armeijassa uudelleen, se tuntui pelkästään typerältä. Lapsuuden leikin välttämättömyys ja ilo puuttuivat, vaikka vihdoin sai käsinsä ihan oikean rynnäkkökiväärin. Nyt myös ymmärsin, että ei ollut tositilanteessa tarkoitus leikkiä, vaan ampua tappavasti. Mutta valehtelisin, jos en myöntäisi, että ensimmäisenä viikkoina armeijassa oli jotain helppoa ja hauskaa, lapsellista, leikkimielistä, toverillista. Tuvassa jotain samaa kuin urheilujoukkueen pukukopissa. Valmistautumista yhteiseen suoritukseen, tilanteen vaatimaa, tyhjänpäiväistä, mutta yhdistävää paskanjauhamista, rutiinit ja esimiehet eli valmentajat, joita on hyvä haukkua tai ihailla selän takana. Kun aika kuluu, huonot asiat unohtuvat. Hän, joka inhosi armeijaa, muistelee sitä viimeisenä helppona aikana elämässään. Valmiiksi ajateltuna, käskytettynä, aikataulutettuna maailmana, jossa miestä oikeastaan kielletään ajattelemasta ilmaisesta mielipiteitään. Ei mielellään tunteitakaan, riittää, että suorittaa oman rastinsa. Yhteinen asia etenee. Se on yksi tapa viedä joukkueita Suomen mestaruuksiin. Hannu Jortikka onnistui 6. Niin, mikä on yhtäältä leikin ja sodan suhde ja niin muodoin urheilun ja sodan suhde?
Tämä oli varmaan ydinkysymys, mitä mä tuossa kirjassa aloin miettimään, koska se muistikuva, kun sanoin siitä, että lapsuudesta 50% on urheilua, niin se on ehkä 30 ja 30 oli sotaleikki. Ihan samoja jätkien kanssa, ihan samalla lailla kuvitteellista vihollista vastaan kuin pelattiin kuvitteellista vastustajaa vastaan. Mutta mihin tässä, se on se, että mihin tulee, mihin jatkumoon tulee, niin suomalainen urheilua seuraava, jääkiekkoa seuraava ihminen, niin jossain vaiheessa alkoi tulla tämä talvisota metafora sinne ihan järkyttävän vahva, niin vahvasti, että jalkaväen kenraalia raahattiin pukukoppiin ja näkyi oikeastaan pelaajienkin jotenkin vaivaantuneisuus siinä tilanteessa. Ja niin kuin me jääkiekossa, me oli 70-80-luvulla oli kunniakkaita tappioita Neuvostoliitolle ja Tšekkoslovakialle. Niin vähän, sehän on vähän samanlainen. Talvisto oli kunniakas. Se oli torjuntavoitto. Se on sellainen termi, mitä me ei kyseenalaista ollenkaan. Miten semmoinen voi olla olemassa?
Väinö Linnahan tätä pikkusen pohdisi.
Niin, kyllä.
Joo, sellainen tästä, kun mietitään, että on sotaa, on leikkiä, mutta eikö ole kuitenkin niin, kun urheilu otetaan siihen mukaan, niin urheilu tavallaan ei ole syypää siihen, ehkä urheilun markkinointi on syypää siihen, että tämä talvisota ynnä muu tuotiin siihen rekvisiitaksi, mutta olihan se niin, että yhteiskunnassakin oli tavallaan kiellettyä puhua talvisodasta, jatkosodasta. Se oli poissa yhteiskunnallisesta puheesta. Sen jälkeen, kun se palasi yhteiskunnalliseen puheeseen, ehkä siinä kohtaa sitten markkinointi-ihmiset tarautuivat kiinni siihen ja se synnytti sitten urheilun pariin. Oikeastaan se niin kuin palautti tämmöisen sotapuheen. Mitä olet tästä mieltä?
Olen ihan samaa mieltä ja mua kiinnostaisi, en ole sitä tehnyt. Haluaisin tutkia, että miten Ruotsissa puhutaan jääkiekosta. Millainen niiden jääkiekkokieli on? Miten Tšekkoslovakiassa? Me nähdään ne tšekit taiteilijoina piiskatukkina, mutta mitä niille on merkinnyt jääkiekko just silloin, kun se on ollut lähestulkoon Neuvostoliiton miehittämä, Varsovan liiton maa? Millaisia otteluita on pelattu 68, 69, 70-luvulla? Ja siinä taas käytetty sitä urheilua politiikan välineenä. Toisaalta se on ollut ainoa keino tapella sitä jättimäistä vastustajaa vastaan, ja varmasti Suomellakin Timo Susi olisi mielellään voittanut Neuvostoliiton vähän useamman kerran, kun pääsi käymään.
Men sitten eteenpäin. Jääkiekosta on ollut puhe ja kuvaat sen retoriikkaa tässä. Siteeraan. Jääkiekko on sotametaforilla raskaimmin rasitettu laji. Kun Stanley Cup-voittaja Ville Nieminen puhuu jääsotureista, kuvasto on gladiaattoreita ja sarjakuvasankareita. Kun jääkiekkomaajoukkueen valmentajat ottavat käyttöön talvisotavertaukset ja tuovat kotikisojen pukukoppiin 100-vuotiaan jalkaväen kenraalin, mistä muuten äsken mainitsit, en ymmärrä. Sillä hetkellä, kun Timo Jutila lahjoitti kenraalille joukkueen lippiksen, kaikki sotaan, upseereihin, jääkiekkosankareihin, isänmaallisuuteen liittyvät myytit menivät pirstaleiksi. Jäljelle jäi paksu poika, vanha mies ja lippalakki. Jalkaväen kenraalia käyttivät hyväkseen kaikki mahdolliset instanssit, nyt kun sodista saa vihdoin puhua. Oikeasti se meni niin, että sotia sai vihdoin ihailla. Traagista tässä on se, että Timo Jutilalle on käymässä samalla tavalla. Minä näen sen hetken, kun Jutila työnnetään rullatuolilla Suomen jääkiekkomaajoukkueen pukukoppiin vuoden 2050 kotikisoissa psyykkaaman jääsoturit voittoon. Onko näin, että tässä on toisaalta Tuomas Körö nyt sitten semmoinen hauska ajatus sinulla, että onneksi Timo Jutilaa ei tarvitse viedä sinne ikään kuin oikeana sotasankarina, että hän on vain ollut simuloimassa ikään kuin sotaa.
Niin, Mutta on jo kasvanut sukupolvi, jolle vuosi 1995 merkitsee lähes samaa kuin vuosi 1939 jollekin aikaisemmalle. Tätä voisi ehkä laajentaa tätä vähän, että onko ne valmentajat kenraaleja, niin kuin Hannu Jortikka mun silmissäni, niin vai voisiko ne olla kapellimestareita? Voitaisiko me kertoa jääkiekosta, niin kuin mun mielestä koripallosta on, ja se on niin kuin NBAstä, miten se on tuotu ihan markkinointikoneista, sen on sielläkin tehnyt, mutta tavallaan niin kuin käytetään jotain klassista musiikkia, hidastuksia, tehdään siitä enemmän oopperaa, että lätkä sallisi, musta, mikä vaan laji sallii sen, kun nykytekniikalla on mahdollista mennä niin pieniin nyansseihin siinä tekemisessä, näyttää. Mitä hienoista asioista. Kyse ei ole vaan siitä, että soitetaan sitä yläaste heviä, niin kuin on se jääkiekon. Kun jääkiekkoa tuodaan katsojille, niin rankka musiikki, kovat taklaukset ja joku niin kuin ronkkimismaali siitä maalin edestä. Musta siitä pystyisi kamerakulmaa vähän kääntämällä, me saataisiin siitä toinen. Ihan niin kuin pystyy tekemään tragedian ja komedian ero, saattaa olla vain se, että onko se kamera ylhäällä vai alhaalla. Voitaisiin näitä urheilulajeja katsoa uudesta vinkkelistä ja nähdä niistä jotain muuta.
Mutta ehkä se on sitten se ongelma, että sille ei ole sitä ikään kuin historiallista perustelua sille kuvastolle, mutta tuo mielenkiintoinen, kun sanot, että miksi sen pitää olla kenraalisen johtajan tai miksei se voisi olla kapellimestari, mutta sitten taas, jos päästetään vähän jääkiekkoa pälkäästä, niin ehkä se sitten tällaisena kamppailulla ja muuta, se niin kuin ikään kuin on suhteellisen lähellä sitä semmoista sotaisaa kuvastoa, olkoonkin, että se on vähän irvokas kuva.
On se, siis totta kai siinä on kypärät, siinä on mailat, siinä on se luonteva, musta mitään kamppailua siitä lajista ei saa missään nimessä koskaan ottaa pois, se kuuluu siihen sellainen, siinä on se, Freudilla olisi monta näkemystä siitä, että mikä se maali ja pesä on, mitä siinä suojellaan niin kuin väkevästi.
Yle Puheessa. Tiistaisin. Kello 1. Petteri Sihvonen.
Vieraanani on kirjailija Tuomas Kyrö. Siteraan tässä hänen ansiokasta urheilukirjaansa. Siirrytään keskustelemaan vähän urheilun ja bisneksen suhteesta. 1980-luvulla raha alkoi rehellisesti liikuttaa mailereita, kestävyysjuoksijoita, hyppijöitä ja loikkijoita, mutta vasta 1990-luvulla luovuttiin julkisesti kaikista amatööripuheista. Markkinataloudesta tuli kaiken määrittävä mittari urheilusta kulttuuriin. Toistettavuudesta, tehokkuudesta ja nopeudesta tuli kehityksen suunta. Pitkiä sarjoja, samaa tavaraa mahdollisimman vähäisin muuttujin. Juoksuaikojen lisäksi myös kilpailutapahtumien piti nopeutua. Tänä päivänä ei sallita enää ainoatakaan varaslähtöä, kun aiemmin jokaisella oli oikeus kahteen. Siinä on työelämä ja amerikkalainen vankeinhoitolaitos. Ensimmäisestä mokasta ulos. Jatkat. Vakioidussa 1,5 tunnin mitassa käydään samat lajit aina samoilla osanottajilla, useimmiten samoilla voittajilla. Kilpailu on poistettu, olosuhteet vakioitu. Tässä pätee keskitysleirien ja säilyketölkkikaupan logiikka. Suurin häviäjä on katsojat, sen jälkeen urheilijat ja koko laji. Jänisjuoksu on kilpailuyhteiskunnan kuva. Siitä puuttuu yksilöllisyys, rehellinen kamppailu ja toveruus. Oikeastaan häviäjäkään ei ole, paitsi kello. Vauhdin maksimointi on suoraan pois taktikoinnilta ja leikittelyltä. Juoksijoiden rivi muistuttaa orjien riviä. He ovat terveeksi todettuja, sukukypsän iän saavuttaneita afrikkalaisia miehiä, jotka eivät väsy koskaan. Nimen sijaan juoksija tunnistetaan rintaan painetusta numeroista ja siitä, kenen eurooppalaisen omistaman juoksutalliin kukin orja kuuluu. Jos yksi hyytyy matkalla tai on kärsinyt koko kauden pohjoimmasta, tilalle etsitään 10 vauhtikestävyydeltään sitkeämpää juoksijaa. Miten on, Tuomas Kyrö? Tätäkö tämä on nyt?
Niin se on, jos se siltä näyttää. Eikö Mauno Koivisto sanonut jotenkin näin? Toi on se, yleisurheilu oli ensimmäinen, missä mä tämän huomasin. Jotenkin sellainen vielä 80-luvun urheilutapahtuma saattoi kestää mitä vaan 2 tunnin ja 8 tunnin väliltä. Mäkiviikon väliaika, joku Oberstdorfin kisa, niin siellä ajettiin yhtäkkiä joku Paavo Haavikon libretto, ihan vaan koska se oli varastossa ja se oli sovittu, että se näytetään sinä vuonna. huomasin, että en jaksa katsoa niitä yleisurheilulähetyksiä. Ne ohjataankin sillä lailla, että näytetään vain nämä juoksukisat, vain tavoite on vain maailmanennätys. Sitä jotenkin, mutta siinä ei oikein mitään seurattavaa, että vastassa on kello ja nyt tällä kierroksella pitää alittaa tämä ja tämä aika. Oli kiinnostavampaa ja arvokisoissa se on aina kiinnostavaa, kun ne kamppailee toinen toistaan vastaan ja silloin joku ihan yllättäjä voi tulla ja ollakin sinä päivänä parempi tai fiksumpi juoksussaan, vauhdinjaossaan.
Kirjoitat myös, että urheilutermit ovat siirtyneet talouteen ja talouden termit urheilun kilpakentille ja näissäkin kirjoituksissa kapitalisoidaan, nostetaan osakkeita, nostetaan harjoittelun korko. Talouden menestyistä tehdään samanlaisia sankareita kuin 100 tai 40 vuotta sitten kestävyysjuoksijoista. Nyt Nokian tai vaikkapa musiikkiteollisuuden vienti ulkomaille kertoo meille meistä. Olemme päteviä, olemme yhtä hyviä puhelimissa kuin Japania ja yhtä hyviä musiikissa kuin Ruotsi. Se kasvaa, se ryntää, se voittaa. Sankaruus on muuttanut muotoaan. Ennen sankarit juoksivat tuolla jossain, tekivät omilla voitoillaan kaikista suomalaisista sankareita. Heitä seurattiin, kukitettiin, kadetittiinkin, mutta oman elämän joutui tai sai elää pienesti ja arvokkaasti. Tänään kaikkien on pyrittävä henkilökohtaiseen sankaruuteen. Nyt jokaisen yksilön luontevin olemuoto on se, mikä oli ennen urheilun vaatimus, sitten talouden. Kasvu, jatkuva kasvu. Tuomas Kyrö, Jari Sarasvuo viittasi, että työelämä on tulosurheilua nykyään. Miten tämä terminologia, sitä lentää nyt suuntaan tai toiseen, urheilusta talouteen ja taloudesta urheiluun? Mistä tämä kertoo sinulle?
No kirjoittaessani meillä oli vielä aika voimakas Nokia, vaikka se oli jo menossa alaspäin. Niin mä olen sitä miettinyt. Ja senhän piti olla koko ajan maailman suurin ja vahvin ja voittavin. Ja kun se ei ole mahdollista, että sä voit urheilussa juuri, jos ottaa sen vertauksen urheilusta, niin voit voittaa Suomen mestaruuden, mutta et voi oikeasti voittaa 7 kertaa peräkkäin. Vain Neuvostoliitossa pystyi voittamaan ZSKA, koska se oli sama periaatteessa kuin maajoukkue. Että olisiko kuitenkin enemmän tavoiteltavaa tämmöinen joku HPK-kaltainen organisaatio, joka on pienen kylän pieni jengi, joka pystyy vuodesta toiseen pysymään siellä jossain sijoilla 3-9 ja takaamaan ne pelipaikat, työpaikat pelaajille ja organisaation ihmisille. Musta se on vaan mahdotonta, että aina urheiluun sopii hyvin se, että yksi vain voi voittaa, mutta eihän se tässä muussa maailmassa mene niin. Että jos se on vähän sillä, että mitä enemmän se yksi voittaa, niin kyllä niitä häviäjiä jää sitten aikamoinen lauma kadulle.
Jos talouden puolella ollaan hieman kyseenalaistamassa sitä ja hakemassa vaihtoehtoja sille, että onko se kasvu se mantra ja onko vain uskottava kasvuun vai olisiko se oltava jotain muuta, niin onhan se mahdoton ajatella, että se kasvu koskettaisi vaikkapa 14 suomalaista liikaseuraa. Että kaikki voi kasvaa ja sitten kun se lopulta mitataan sillä sarjataulukolla, niin sehän on niin kuin absurdi jo ajatuksena.
Se on, niin. Ja sitten tässä samaan aikaan suljetaan mahdollisuus sieltä alemmilta tasoilta nousta ylöspäin, joka taas, se sitten toisaalta laittaa hanat kiinni ja kokonaan kieltää sen urheilun perusidean, joka kilvottelu aina paremmaksi siitä edellisestä ylöspäin.
No. Otetaan sitten keskusteluun se yksilö siellä, se urheilija, mitä kaikkia vaatimuksia tavallaan hänelle asetetaankaan, kun tuntuu, että se urheileminenkaan ei riitä. Siteeraan, on turha vaatia ja toivoa parikymppiseltä koulua käymättömältä nuorukaiselta esikuvallisuutta kilpailukenttien ulkopuolella. Hän on yhdessä ainoassa inhimillisessä asiassa ylivertainen piste. Se, että osaa ponnistaa oikealla hetkellä mäestä tai osuu oikeaan kohtaan palloa, ei suo kykyä analyyttiseen ja virheettömän puheeseen, puhtoiseen, parisuuden elämään, alkoholittoman vapaa-aikaan. Huippu-urheilulta vaaditaan joka päivä harjoittelussa kilpailutilanteessa asioita, jotka kuuluvat ihan muualle kuin nuoren ihmisen elämään. Kärsivällisyyttä, päämäärätietoisuutta, sinnikkyyttä, pidättäytymistä suurimmasta osasta niitä asioita, jotka ovat ikätovereiden arkea. Urheilut ovat ihmisiä, eivät enempää, eivätkä vähempää. Heidän siviilipersonansa ei liity urheiluun muutoin kuin siinä, miten sen eri osaset ilmenevät kentällä. Siitä, millainen ihminen on kevyyden ulkosuoren syöttöjen takana, ei ole mitään merkitystä niiden kannalta, jotka haluavat oppia tuon syötön ja jalostaa sen paremmaksi. Kun Mikael Forssell tutki Diego Marmandon maaleja tullakseen Diegoa paremmaksi, en usko, että häntä liikutti mihinkään suuntaan se, millainen pölkkypää idolinsa oli kentän ulkopuolella. Miten on, Tuomas Kyrö, riittääkö se, että urheilija urheilee? Kirjailijakin vain kirjailee ja niin edelleen.
Minusta riittää. Nyt eletään sellaista niin kuin ihmeellisen uusmoralismin aikaa, jossa puututaan. Jos olet tuolla, ennen sallittiin urheilijalle, no ehkä poliitikoillekin vähän väärinkin niin, että niiden yksityisasioista ei tavallaan, tai alkoholiongelmista, jotka varmasti vaikutti hieman idän suhteiden hoitamiseen, mutta se on niin yhdestä tuutista se urheilijapuhe, mitä kuulee, että siitä tulee väistämättä mieleen, että tässä on nyt sponsorisopimus ja se on allekirjoitettu ja siinä sanotaan, että tietyt asiat, joita ei käsitellä eikä saa aiheuttaa haittaa tai niin edespäin, että se ihminenkin katoaa sieltä. Ja minua nyt vaan kiinnostaisi ihan se ihminen maailmanennätyksen takana ja senpä takiahan nämä vaikkapa Zlatanista tehty elämänkerta tai se mainitsemani Andre Agassin elämänkerta, niin ne on niin, no niissä on, että miksi ne menestyy niin hyvin, miksi ne on meille niin kiinnostavia, niissä on jo se ristiriita siinä Agassissa, että ei halua pelata tennistä, mutta on silti maailman paras. Zlatanissa on se, että hän paljastaa itsensä auki, on rankka lapsuus, on edelleen niin kuin aika kettumainen luonne, ei peittele sitä, antaa sen niin kuin tulla. Ja sitä kun mä katson niitä haastatteluja, niin mulla on usein semmoinen olo, että mahdatko edes sinä, Tero Pitkämäki, olla noin puhtoinen poika kuin minkä annat ulos.
Mennään Pitkämäistä sinunkin hyvin tietämäsi HPK:n entisen pelaajan Mika Lartamaan. Muistatko sen episodin, kun Lartaman paita revittiin katosta sieltä pois ja se liittyi hänen yksityiselämänsä kömmähdyksiin, niin mitä ajattelit sillä hetkellä, kun se ansaitusti sinne kattoon vedetty paita vedettiin pois?
Niin siinä ollaan jotenkin just tämän koko kysymyksen ytimen äärellä. No, että ne suoritukset mun silmäkatsannossa, ne tapahtuu siellä kaukalossa ja mikään ei ota niitä pois, eikä Matti Nykäsen niin kuin Sarajevon olympiavoittoa, joka oli kohottavin hetki siihen menneen 10-vuotisen elämäni aikana. Ei sille voitolle tapahdu mitään, vaikka Nykänen esiintyy pornoelokuvassa ja laulaa jossain lieksalaisessa baarissa kappaleita, joita en kestä kuunnella. Urheilu on siellä, missä se urheilu tapahtuu. Muu elämä muualla. Toki on jotain sitten sellaisia rikoksia, jotka ylittää kaikki rajat, mutta sellaisesta ei musta tässä Lartaman tapauksessa ollut kyse.
Sanoin tuossa tuonnottain, että vähän pohdiskeltaisiin yksilölajien ja joukkuelajien valta-asemien suhteita Suomessa. Kirjoitat kestämiseen ja sietämiseen perustuva patriarkaalinen aikakausi päättyi Kekkosen kuolemaan. Urheilulajien painopiste siirtyy yksilölajeista joukkuelajeihin. Aiemmin joukkovoimaa oli tarvittu tehtaissa, mielenosoituksissa ja talkoissa, mutta urheilulajit jätettiin yksilöille, hiihtäjille, juoksijoille, painijoille, soutajille. Siihen maailmaan kuului kaksinapainen maailmanjärjestys, vastuuntunto, suhteellisuuden taju yleisissä asioissa, suhteettomuus yksityisissä asioissa ja ikiaikaiset muuttumattomat sukupuoliroolit. Tuossa ajassa urheilun asema oli valtava. Yksilö määrittyi urheilun kautta ja kansakunta määrittyi urheilun kautta. Uuden liiton miehet ja naiset harrastivat urheilua joukkueina, joissa yksilötkin halusivat ja saivat erottua. Sen sijaan, että juoksisivat, lapset kulkivat kouluun taksilla tai kuten minä, kuukausikorttia vilauttaen yhden pysäkin välillä kouluun. Vaikea siitä on rakentaa kestävyysjuoksun uutta nousua. Miten on, Tuomas Kyrö? Mikä tämä kehityskulku on mielestäsi ollut? Miten on päädytty tähän Suomessa? Että se on aika raju muutos urheilun sisällä, että yksilölajeista joukkuelajeen. Joukkuelajit pitävät todella suurta valtaa tällä hetkellä.
Varmaan se on ihan myös kaupungistumiseen liittyvä asia, mikä tapahtui Suomessa aika myöhään, sodan jälkeen. Että jos naapuriin oli 3 kilometrin matka, niin oli helppo heittää keihästä, ei osunut ketään päähän. Teepä sama Hollannissa, niin varmasti osuu. naapuria, kun on talo talon vieressä. Ja niin kuin nyt sitten, ja silloin ei ollut kenttiä, niin kuin, no pesäpallokenttä saattoi olla, joku palo aukeaa jossain, että sitten tullaan kaupunkiin, asutaan kerrostalossa tai rivitaloalueella, kuten itse asuin, että koko ajan saatiin ne jengit kasaan. Siis joka päivä oli 12-18 poikalasta plus muutama tyttölapsi tarjolla siihen, että ruvetaan pelaa ja höntsäilemään. Mutta ehkä se joukkueessa on myös helpompi olla, se vaatii tänä päivänä rupeaa kestävyysjuoksijaksi. Mistä löytyy sellaisia lapsia, jotka niin kuin 8-vuotiaat lähtisivät niin kettumaiseen hommaan, kun tarjolla on vieressä lämmitetty sisäsali ja komeet pleksilasiset korit. Ja pystyy vähän myös ehkä niin kuin astua sinne taakse, jos ei jaksa tänään täysillä vetää, niin ehkä se toinen vetää.
Niin, olisiko se niin, että nämä urheiluvaltavat vaatimuksessa, missä vain voitto kelpaa, niin yksilö voi pikkusen piilottautua sinne, että joukkueessa voi olla siellä ihan lähes kärkipäässä tai lähes häntäpäässä, mutta edelleen silti se, mikä näkyy ulos, on se joukkueen suoritus.
Ilmeisesti. No, sitten toisaalta tuodaan niin kuin sellaisia, jotka oli vielä ihan vieraita omassa 80-luvun lapsuudessa, tämmöistä kaikki pelaa, joka no, sekin on ristiriitainen asia, mutta musta se tuntuu vähän siltä, että poistetaan tavallaan se kilpailu, se mahdollisuus siihen erottumiseen, mahdollisuus kehittymiseen, niitä kaikkein parhaita. Ja sitten tasoitetaan asiaa, joka lähtökohtaisesti kyse on siitä, että siinä ei ole tasoittamista, vaan kaikki on mitattavissa.
Hyväksytkö itsellesi epiteetin, että olet hieman vanhan liiton urheilun kannattaja sillä tavalla, että tässä kirjassasi hauskasti vähän piikittelet kumparilaskijoita ja niin kuin äsken sanoit, että et ihan nosta tätä nuoren Suomi kaikki pelaajat.
Kyllä mä varmaan oon vanhan liiton mies. Se kumparilasku tai lumilautailukritiikki tuli ehkä siitä, että mä ihmettelin, että miksi tämmöinen laji pitää tuoda kilpailun piiriin, joka perustuu hauskanpitoon videoihin. Rentoon meininkiin. Miksi se sitten piti tuoda semmoiseen tylsän totiseen olympiatouhuiluun? Mutta tämä mun vanha ja uusi liitto, niin nämä vaihtelee. Mä koetan olla avomielinen ja itse asiassa katoin olympialaisissa jotain slopestylea, niin kyllähän se nyt aivan urheilua on, mielipuolista pyörimistä.
Jos vielä siitä jutellaan tästä, että vaikkapa nämä kumparilaskijat, he näyttäytyvät hyvin tällaisena yksilöllisinä tyyppeinä, mutta ovatko he sitä lopun perin?
Niin asiahan on siis sillä lailla, että todellinen yksilö siellä kumparilaskussa olisi trikoissa vetävä täysin totinen niin kuin kiinalaisen järjestelmän tuottama.
Se olisi tapa erottua.
Se olisi tapa erottua.
Joo. Median edessä ja sponsorimarkkinoilla myytävänä hahmona Janne Holmén oli aivan väärässä paikassa. Kun äidinkieli oli ruotsi ja kysymykset tulivat kenttälaita Tampion suusta suomeksi, muodostuivat tilanteet tahattoman koomisiksi. Holmenilla olisi ollut paljon enemmän kerrottavaa pitkistä historiallisista kaarista kuin siitä, miltä nyt tuntuu. Elmoa sellainen on. Hän ei urheillut siksi, että se oli kivaa tai siksi, että aikuinen mies saa potkia palloa kavereiden kanssa. Hän juoksi siksi, että ihmisellä on velvollisuus toteuttaa itseään asiassa, joka tuntuu oikealta ja välttämättömältä. Holmenille se asia oli juokseminen, mutta ei mikään muu urheilun liepeiltä. Sekin oli hyvä. Elmoa se. Tässäkö, Tuomas Kyrö, on sinun elmosi, Janne Holmén? Onko sinun idolisi sittenkin älykäs Holmén eikä kuitenkaan tankkimainen CCCP-kiekkoilija Vladimir Krutov?
On tietyllä tavalla. Siis enemmän mä oon saanut irti Vladimir Krutovin suorituksista, jos mä ajattelen, että kuinka paljon mä oon seurannut niitä. Mutta sitten, että tyyppi tekee väitöskirjaa poliittisesta historiasta ja voittaa siinä sivussa maratonin Euroopan mestaruuden, niin kyllä siinä jotain hyvin elomaista on. Ja paljon vahvemmat paalut elämälle kuin oli Krutovilla, joka oli järjestelmän syöttöporsas ja soturi sillä lailla, että kun vapaus koitti ja pääsi Neuvostoliitosta muistaakseni Vancouverin NHL:ään pelaamaan, niin oli niin ihmeissään väritelevisiosta ja Coca-Colasta, että hörppi itsensä 130 kiloseksi ehkä neloskentän pelaajaksi, joka muutama vuotta myöhemmin päätyi Ruotsin kakkosdivariin ja lopetti uransa alkoholisoituneena. Hirveän surullinen tarina, mutta tässä ehkä näkyy niin kuin ero siinä, että meidän yhteiskunta pystyi tuottamaan Janne Holmeenin.
Mietitään Kruuttovia, mutta siinä hänen vierellään olisi pelannut Larionova. Larionova näyttäytyy ja on sitten näyttäytynyt tämmöisenä pikkusen älyllisempänä kaverina. Hän ei vielä silloin sinua sillä lailla kiehtonut.
Kyllä se kiehto, kun tuli kirja, jossa hän paljasti. Itse asiassa se vähän niin kuin mures mun koko käsitystä siitä, kun mä olin ajatellut, että Neuvostoliitto on onnistunut valtio siksi, että niillä oli punakone. Sitten tuli Larionov karkas sieltä, tai pääskö se NHL, ja sitten se kirjoitti kirja, jossa se kertoi sen koko Tihonovin, koko sen, mikä se heidän niin kuin järjestelmä siellä oli. Nyt kiinnostaisi tällä hetkellä Igor Larionovin näkemykset tästä putinilaisesta Neuvostoliitosta ja siitä jääkiekkojoukkueesta, koska sinne on aika hyvin saatu imettyä kuitenkin 80% siitä joukkueesta näihin retrokuviin, että nuori Fetisov ja yhtäkkiä aikuinen tämä niin kuin tämänhetkinen Fetisov ja aika lähellä Vladimiria.
Että ehkä ainut urheilija, joka on noussut vastahankaan, on sitten saakkimestari Kaspar.
Joo. Joo.
Että kyllä. Hänellä tavallaan on riittänyt sitten uskallusta ja auktoriteettia kaikkineen tähän hommaan. Kiitos Tuomas Kyrö erittäin paljon tästä haastattelusta.
Kiitos.
Yle Puheessa. Tiistaisin. Kello 1. Petteri Sihvonen.